Подкасты «Радио Свобода».
Беларусь упершыню была прадстаўлена на саміце вялікай сямёркі. Гэта нефармальны міжнародны клуб у складзе сямі найбольш развітых краінаў свету. У яго ўваходзяць Вялікабрытанія, Нямецчына, Італія, Канада, Францыя, ЗША і Японія. А пры чым тут Беларусь? Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, і пра ўсё гэта мы сёння пагаворым у піку свабоды. Гэты саміт праходзіў на італьянскім востраве Капры, у ім прымала ўдзел Святлана Ціхановская, мой сённяшні госць, дыпламатычны саветнік Святлана Ціхановская, Дзяніс Кучынскі. Прывітанне, Дзяніс.
Прывітанне.
Дзяніс, патлумачыць спачатку класка нашым гледачам, як так сталася, Беларусь не з'яўляецца часткай вялікай сямёркі, а Беларусь там па сутнасці ўдзельнічала.
Так, сапраўды, гэта незвычайна. Такая практыка падчас міністэрскіх сустрэч ці сустрэч лідараў краін вялікай сямёркі бывае, калі пад асобныя тэмы, пад асобныя, скажам так, пойнты ў павестцы вялікай сямёркі абмяркоўваюць нейкія там праблемы ці нейкія крызісы у сеці, тады запрашаюць, яшчэ ёсць такая магчымасць запрасіць краіны не ўдзельніцы вялікай сямёркі. Так, напрыклад, вось у гэтым годзе на Капры, апрача Светланы Ціхановскай, быў таксама міністр замежных справ Дмітро Кулеба і генсек НАТО Столтенберг, і таксама афрыканскі звяз, прадстаўнік прэзідэнцючай краіны, якая зараз мае там прэзідэнцтва, таму што гэта таксама адно з прыярытэтаў падчас італьянскага прэзідэнцтва ў Вялікай сямёрцы. І Светлана Ціхановская, сапраўды, гэта незвычайна, але гэта такі жэст падтрымкі і ясны сігнал ад Італіі, ад прэзідэнцтва Вялікай сямёркі, што Беларусь з'яўляецца важным для гэтай краіны і для самой сямёркі. Вось, таму гэтае запрашэнне, яно сапраўды унікальнае, тут першыню, калі Беларусь такім ці іншым чынам прысутнічае на міністэрскай сустрэчы Вялікай сямёркі, ці па вялікім рахунку на любым з мерапрыемстваў Вялікай сямёркі. Як вы слушна адзначылі, гэта такі нефармальны клуб, і сапраўды падчас вось акурат сустрэчу Вялікай сямёркі фармуюцца пазіцыі практычна, ну, па большасці сусветных пытанняў, крызісаў, праблем, іх вырашэнняў. Вось, таму што там 45%, каля 45% сусветнай эканомікі там прысутнічаю, вось тыя 7 краін, якія вы назвалі, плюс заўсёды на міністэрскую сустрэчу, напрыклад, замежных справ прысутнічае кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Борэль, падчас саміта лідараў таксама прысутнічае кіраўнік еўрапейскага савета і еўракамісіі. Вось, то бок, сапраўды, гэта такая вось унікальная магчымасць вярнуць Беларусь у павестку дня, таму што мусім адзначыць, гэта не проста трымацца у павестцы, калі шмат сусветных крызісаў паўсюль. І вось гэта такая была унікальная магчымасць, якую абраная прэзідэнтка Ціхановская, якой яна скарысталася.
Дзяніс, а з кім сустракалася там Светлана Ціхановская?
Светлана Ціхановская на палях міністэрскага саміта на Капры сустрэлася з дзяржсакратаром США Энтоні Блінкенам, з міністрам замежных справ Італіі Антоніо Таяні, міністркай замежных справ Нямеччыны Аналенай Баербок, міністрам замежных справ Францыі Стефаном Сюжурне, міністркай замежных справ Канады Мелані Джалі і таксама з замежным сакратаром, міністрам замежных справ Великобританії Девідом Кемероном і керівником європейської дипломатії високим представником і віце-президентом Єврокомісії Жозепом Борелем.
І скажіть, чого гэта гэтія розмови дотичили? Гэта були некі короткі розмови, ці вони по тематиці були розбиті, ці гэта були некі конференції хучай?
З кожним, це були особні розмови, ось, вони були тематичні. наприклад, там з міністром зовнішніх справ Франції, його вельми цікава воєнно-політична ситуація в Україні, у приватності мілітаризації економіки, як Лукашенко заробляє гроші на війні. Ось так само Тихановська подякувала Сіжурне за візову підтримку, яку оказує Франція, протягуючи видавати візи у Мінську, так само за дипломатичну підтримку, тому що ми видимо, що Франція має спецпосланницю Девільмьор, яка працює акурат з білоруськими демократичними силами. З держсекретаром Ентоні Блінкіном розмовляли про льос політв'язнів і те, що погаршається ситуація з політв'язнями, з умовами утримання, і так само обмірковували способи, як можна визволити політв'язнів, змінити гвалт в Україні. Ось. Ну і так само з Ентоні Блінкіном, з держсекретаром США, Тихановська підняла питання підтримки України. Зараз у США буде прийматися важливе рішення по допомозі Україні. І зрозуміло, що допомога Україні яна вельми важна і для Білорусі. Ось. З міністеркою заміжних справ Німеччини розмовляли про більш широку підтримку для так само політв'язнів, сім'ї політв'язнів, тому що у Німеччині є вже програма підтримки минулим політв'язням для їх реабілітації. Ну і зрозуміло так само про підтримку незалежних медіа, громадянської супольності. Ось. Прикладно так само про за Бомбарелем, так само про гэта шмат розмовляли. Про те, що коли ми змагаємося з такою велізарною імперіалістичною машиною у Кремлі і з підтримкою режиму Лукашенки, то зрозуміло, що треба так само мати відповідні ресурси.
А що, Денис, а що ви чекали б від цих країн? Офіс імені Владислава Тихановського, тому що, ну, світ не може нічого зробити з допомогою Україні, вже зараз навіть є ніякий тупик назирається. Тут вогулі Білорусі так само такі ось просьби політв'язні, допомога медіям і організаціям.
Ну, ми сподіваємося, що все ж таки розв'яжеться ситуація по допомозі Україні. І для Білорусі так само, тому що це єдиний реальний спосіб Європі залишатися безпечною. Коли ще можна наогул лічити повністю Європу безпечною з таким зрозумілим кризисом і з таким імперіалістичним ворогом, як Росія побач. Тому підтримка України, підтримка Білорусі – це єдиний реальний спосіб забезпечити якби супокою безпеку у Європі. Тому це важливо підкреслювати, важливо не подаватися на ніяку мізінформацію, мізкомунікації, які спробує розповсюджувати Кремль, у тим ліку в Європі, і в США, в інших країнах. Тому заправду це у тим ліку задача якби демократичного руху в Білорусі, обраної президентки Тихановської, всіх нас показати ось цю важність та вести свою позицію і сказати, що без Білорусі, без свободної України, без безпеки Європи так само не буде.
А ці згадали у виніку Білорусь у кінчатковій заяві саміту? Бо я веду, що ми про це сподівалися.
Ведаєте, ще коли щиро не поглядів, зараз ось на шляху вже в аеропорт, по великому рахунку, і ще не було можливості поглядіти. Коли згадали, це буде чудово, це вельми рідко відбувається. Коли не згадають, так само треба думати, що це некий такий адмисловий крок ці не, тому що комюніке, воно рихтується шмат у чим загадзі, воно проходить там певне координацію на, там, на технічних, на політичному зровні. Тому, коли навіть Білорусь раптом не додадуть, ось у гэтай камуніке, то нічого страшного не станеться. Важно було менавіта тое, що і ми ведаємо, що падчас дискусій на полях Великої Сімёрки і падчас самих сесій Білорусь гучала.
Я бачу у СМІ, які повідомляють про те, що є така нібито заява, або принаймні магчыма гаворка про некий проєкт, і там є обіцяння Великої Сімёрки узмацніць санкційны ціск на Расію і яе партнераў. Можна меркаваць, што пад словам партнераў маецца на ўвазі ў тым ліку Рэспубліка Беларусь, Лукашэнкі.
А рэжым Лукашэнкі, калі больш.
Магчыма, рэжым Лукашэнкі. Ці Светлана Ціхановская заклікала ўводзіць нейкія таксама санкцыі новыя супраць рэжыму Лукашэнкі, Рэспублікі Беларусь?
Мы бачым, што на гэтым тыдні ўжо былі ўведзены новыя санкцыі Канады і США. Ціхановская на палях Вялікай Сямёркі казала пра ўзмацненне ціску на рэжым, на яго напамагатых. Менавіта за тое, за гвалт і за рэпрэсіі да беларусаў. І не толькі за саўдзел у вайне. Вось, таму сапраўды, да, ўзмацненне ціску і павелічэнне яго, гэта да, то, што абраная прэзідэнтка Ціхановская казала на палях міністэрскай сустрэчы.
Вы ўзгадалі пра аэрапорт. Я так разумею, зараз вы накіруецеся ў Іспанію, так? Там у Майорцы адбудзецца таксама такі саміт спікераў еўрапейскіх парламентаў або парламентаў еўразвязу розных. А што там мае за намер Ціхановская даносіць, расказваць, патрабаваць, прасіць?
Так, сапраўды, другая вось такая ўнікальная магчымасць выступіць перад усімі спікерамі парламентаў еўрапейскага звязу. Таксама будзе прысутнічаць, прыедзе спікер канадскага парламента Вялікабрытаніі. Зразумела, там таксама будзе гучаць тэма палітвязняў. Парламент і парламентары могуць шмат рабіць як на практычным сэнсе, вось, як мы казалі, пра такую дапамогу па рэабілітацыі для палітвязняў і сем'яў. Гэтак і сімвалічных крокаў, як праць, напрыклад, апекунства над палітвязнямі, што ёсць каля 400 парламентараў, які гэта зрабілі, ходзяць на сувязь таксама з сем'ямі палітвязняў, спрабуюць дапамагчы. Зразумела, будуць гучаць тыя ж тэмы падтрымкі, больш шырокай падтрымкі для Беларусі, больш шырокай увагі. І, зразумела, будзе гучаць падтрымка як для беларусаў ўнутры краіны, гэтак і для беларусаў, які зараз вымушаны быць у выгнанні, у замежжы, таму што, як ведаем, парламент акурат маюць магчымасці прасоўваць нейкія ініцыятывы, законы, якія тычацца іміграцыйных пытанняў, легалізацыі. Балючая тэма шмат для каго, хто зараз знаходзіцца вось у часовай эміграцыі, таму гэта будзе таксама адна з тэмаў, які будуць гучаць у Іспаніі падчас саміту. Ну і таксама там будзе магчымасць сустрэцца білатэральна са спікерамі. Ось ужо є шэраг назначаных сустрэчаў з Вялікабрытаніяй і з Іспаніяй, таксама з Славеніяй, з Нідэрландамі і так далі. Ось, ну, это з Польшай, дарэчы, таксама плануецца сустрэча са спікерам галоўным. Вось, ну і зразумела, да, пытанне беларускай абароны, беларускай незалежнасці, тое, каб Беларусь не стала, як мы кажам, суцішальным прызам для Пуціна, а вернулася ў еўрапейскую сям'ю, засталася свабоднай, незалежнай, дэмакратычнай дзяржавай, гэта таксама будзе адным з такіх лейтматываў.
Вось вы кажаце пра такія унікальныя сустрэчы і ў Італіі, і ў развязі, а ваше апаненты ўнутры апазіцыйнага лагеру, некаторыя з іх патрабуюць ўжо хуткага сыходу Светланы Ціхановскай з сваёй пасады. Павел Усоў, паплечнік Дзёнана Пазняка, заявіў пра тое, што наступным годзе сканчваецца якбы той 5-гадовы тэрмін даверу да Ціхановскай. Ці вы, як офіс, ўжо вызначыліся з нейкімі крокамі, ці будзе штосьці такое, як заканчэнне тэрміну, ці проста офіс будзе працягваць далей свае паўнамоцтвы?
Ну, я асабіста не лічу, што скончваецца тэрмін, таму што Светлана Ціхановская абраная прэзідэнтка Беларусі, але ейны мандат ён поўнасцю не мог распачацца, таму што яна не прынялася, як кажуць, да, то не прыняла поўнасцю паўнамоцтвы пасады. Вось, таму мне падаецца, што мандат у гэтым не скончваецца. Вось, ну і тая праца, якую яна робіць, яна унікальная для Беларусі, таму што гэта па вялікім рахунку адзіная вялікая вось такая магчымасць, каб Беларусь ўсё ж такі не сыходзіла яшчэ з павесткі, каб нам дапамагалі, не забывалі, і я думаю, што мне асабіста падаецца, што гэта суперважная праца, якую робіць асабіста Светлана Ціхановская, праз вялікія таксама ахвяры, ахвяруючы сваім часам, ахвяруючы там па вялікім рахунку сваім жыццём, шмат у чым, для таго, каб гэта было. Таму мне падаецца, яе працу за гэта можна толькі паважаць, цаніць. А мандат не скончваецца.
На працягу гэтага тыдня я бачу, прапагандысцкія каналы ў Беларусі моцна ўзбудзіліся некай петыцыяй кагосьці ў Літве супраць таго, каб Літва дапамагала Светлане Ціхановскай, там і ахова, і некая дапамога. Скажыце, вось вы можаце самі сказаць, такія паездкі, напрыклад, на Капры ў Італію ці ў Евразвяз, хто за гэта ўсё плоціць?
Гэта кожная паездка, ёсць частка тых паездак, які аплачвае прымаючы бок. Вось ёсць тая, якая вось інстытуцыйныя донары ці прыватныя, вось якія гэта робяць. Таму кожная паездка, яна ў гэтым сэнсе адрозніваецца. Вось, але звычайна, калі кудысьці запрашаюць, то прымаючы бок, ён бере на сябе частку пэўных расходаў, гэта такі звычайны ветлівасць портазе, якая існуе ў такіх дыпламатычных стасунках. Абсолютно нормальна.
І, Дзеніс, апошняе пытанне, скажыце, я бачу таксама крытыкі, вельмі часта кажуць пра тое, што гэтыя паездкі ў палітычным плане, так яны прыносяць дывідэнды некай распазнавальнасці, добра, што Беларусь прадстаўленая, а практычна гэта мала на што ўплывае. Скажыце, як вы самі патлумачыце, калі б не было, напрыклад, гэтай паездкі на Капры, калі б вы зараз не накіроўваліся ў развяз, што б гэта змяніла?
Я думаю, што проста тады б і ўвага, і сама тая падтрымка, якая зараз існуе для беларускіх ініцыятываў, для беларускай грамадзянскай супольнасці, для того, что робится внутри краины, ты ж визы, поделение режима и людей, Беларусь не изолировали, то просто это бы сходило значно худшей на не. Я думаю, что коли вы с ним, я не кажу там конкретно про Капри, я треба поглядеть, как это с тягом часу, я думаю, что это может поуплывать. И так просую, зрешто, в дипломатичных, политичных стосунках, что нельга отримать результат, выник одразу. И он не может, я назъездила на Капри, оп, завтра изменилось, не знаю, нема больше Лукашенко у Менску, пришла демократия, и все стало добро. Так не працуя, это завсёды довготерміновая инвестиция. Некоторые краины, они працуют над такими стосунками, над то, как что-то распачать, запустить, они працуют годами, десятигодзин. Например, на этом тыдне Канада обвестила, что распачне стратегічныя консультации. По прикладу того, як это уже зробили США. Вось такие консультации Канада, у них вельми мало агулом таких стратегічных консультаций, только с основными великими партнерами, с якими у них вельми пленные дипломатичные политические стосунки. А по-другому, они, звичайно, навык это не обещаются проводить. То бы это так само беспрецедентный крок, який, звичайно, займає шмат годов билатеральных стосунков. Вось, мы ж спрабуем з кожнага візіта мець некую конкретику, мець некую, то, що ми називаємо deliverables, некі результати. Вось, зрозуміло, що гэта не буде завсёды атрымовувацца, не з кожного візіта там можна атрымати. Ми прикладаємо максимум намагання, як гэта було. Вось, але гэта специфіка дипломати у тим, що ти працюєш так само на довготермінову перспективу, але жадаючи отримати так само некі короткотермінові результати. Я лічу, наприклад, апошній візит до Канаду менавіта таким, тому що ми досягнули трьох конкретних результатів до того візиту. Були введені санкції супроць пособників Лукашенка, були обвещені стратегічні консультації по медіа, по правах чоловіка, так само по узмацненню демократії у Білорусі. І був виділений 1 мільйон канадських доларів на підтримку незалежних медіа. Ось це конкретний винен. Ми до такого завжди мкнемося. Але у випадку Капри це все ж таки перед усім вертання фокусу і того, щоб Білорусь гучала у контексті агульної підтримки нашому регіону. Тому що ми зараз, справді, шмат у чим мусім змагатися за і за увагу, і за те, каб заставатися релевантними. Ось тому як би тут не глядів на один конкретний візит, але більш на таку агульну цілу картину.
Дякую, великий Денис. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був дипломатичний совітник Світлана Ціхановська і Денис Кучинський. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.